som inte somnar riktigt än.
Ja. Hei igjen. Da vi klar for ny forelesning. Og som du ser, nå i dag stiller vi mannsterke opp her til dere for å få mest mulig læringsutbytte. Så hadde jeg annonsert på forhånd at vi skal ha gjesteforeleser i dag også. Men i dag så kommer de fra betonmast, så i dag får vi besøk av det virkelige liv, ikke det livet som vi lever i den boblen vi gjør kanskje til en tider her på høyskolen. Men de som har praktisk erfaring til daglig arbeid, og de som ikke står og foreleser, men som har sittet i samme seter som dere og vært studenter, og nå gjør en jobb hver dag. Så her har vi med oss Simen og Knut Håkon og Nils Raimond. Som alle jobber i Betonmast. De skal få introdusere seg selv, og det er litt mer snart. Før vi setter i gang, så er det en litt sånn, hvis dere husker Oblig 1, så sa jeg at vi skal referere til noe i pensum, og så skal vi gi relevante eksempler. Jeg kan avsløre nå allerede at på eksamen så får dere noe tilsvarende. Det å kunne gi relevante eksempler opp mot pensum vil komme til å komme også på eksamen. Det gjør også at derfor er dette passer inn med å ha gjesteforelesning, er for at de skulle fylle på og kunne gi dere litt mer relevante eksempler på hvordan det vi lærer i teorien og på de andre forelesningene om kvalitetsledelse anvendes i praksis. Så vil dere se det at jeg tror Betomas er sannsynligvis, uten at jeg har sett presentasjonen og vet hva de kommer til å si, så er det ingen organisasjon følger læreboka i punkt og prikke. Sånn er det ikke. Men det er derfor det er også godt med en sånn gjesteforelesning, så at vi ser deres syn på hvordan de velger å løse ting i den daglige hverdagen når de leverer sine varer til sine kunder. Før vi setter i gang, så hadde jeg lyst til å få dere til å komme med noen av hva dere forventer ut av en gjesteforelesning. Så hvis dere kunne bruke et minutt, vi har gjort dette før, bruke et minutt og skrive den ene tingen dere ønsker å ha fått ut av dagen de neste to timene. Skriv det ned på papiret, ha det i hodet, og så skal vi ta et halvt minutt, og så skal jeg få noen stikkord på tavla før vi begynner. Da, når dere har tenkt nå et halvt minutt, så det er med at det er en eller annen ting som popper inn. Ja, dette har jeg lyst til å lære om i dag. Nå, til dere som, så skal jeg få skrive opp her. Vet jeg at det pleier alltid å dukke opp nå her nede i hjørnet. Har noen synspunkter, så nå ser jeg litt høyt opp om det er først. Her, ja. Relevante eksempler, ja. Og knytte det til det vi har lært, det er litt min oppgave også mot slutten av dag. Knagger til å henge teorien på. Ja, er det andre ting dere kunne tenkt å... Noen som vet hva betonmast er? Noen som har lyst til å vite det? Jeg har lyst til å vite det i hvert fall. Det å bli kjent med en ny organisasjon er alltid nyttig. Jeg vil få nettopp flere eksempler og så videre. Men hvis vi oppnår det her, så det som dere har kommet nå, så har vi oppnått formålet med dagens forelesning også. Det er nettopp for å gi dere eksempler og knager til å henge på. Da har jeg lyst til å høre fra dere. Det er ikke jeg som skal stå her og prate. Så Nils Raymond, da skal du få lov til å ta over.
Ja, takk.
Hører du meg?
Ja. Ja, god dag. Jeg er Nils Raymond Lavskogen. Jeg er daglig leder i Betonmast Toten. De har skapt litt forventninger, og for å si som en Siemens da, tidligere da vi fikk høre at vi skulle være en litt stor sal og prate for mange, at hadde jeg vært å bli foreleser, så hadde jeg ikke vært i prosjektleder. Men sånn er det, og de får ta det for det der. Vi skal komme med mange gode eksempler, tror jeg. Så får vi håpe at vi treffer så noenlunde. Jeg skal presentere firmaet vårt litt. Nå er det vel sånn at det er ikke så mange her som er direkte relatert mot byggfaget. Og vi er jo ren entreprenør. Så det kan hende at det er litt fremmedord og litt... Vi får bare spørre, tror jeg. Ja, jeg skal si litt om selskapet Betonmast. Det er et veldig ungt entreprenørselskap. Det ble etablert i 2006. Har siden da... kjøpt opp mange selskaper. Betonmast Toten, som vi heter i dag, vi ble etablert i 77, så vi er jo en del eldre enn Betonmast konsern. Etablert i 2006, har vokst veldig mye, omsatt i år for ca. 2,5 milliard. Så det er fullt mulig å få til mye på få år, hvis du er god på det du driver med. Det er ledere våre i hvert fall. På den tiden så har vi vært etablert i, vi taler om etablert oss i Sverige. En liten etablering vi gjorde nå i høst. Så vi skal i gang og tenke litt mot Sverige også. Og så vi er et selskap som er i veldig vekst. Så er vi foreløpig, så har vi ikke kommet lenger opp eller til Trondheim. Og så er vi vel sånn mer mot Kristiansand, og jeg har et selskap i Arendal. Vi kommer til å utvide dette kartet ganske mye de nærmeste årene. Så jeg skulle si litt om Betonmast Toten. Vi har en byggavdeling som vi kaller det. Det er den avdelingen som har de store, tunge prosjektene, sånn som det siste tunge prosjektet vårt var Coop Raufoss. Og så har vi en serviceavdeling som vi også kaller det. Det er vel egentlig mer riktig å si byggservice. Vi er... Der er vi etablert på Romerike med 15 menn og Hadeland med 10-15, og så har vi en 20-25 på Toten, sånn mellom 45 og 50 svarte biler etter hvert. Vi har hatt røve i mange år, så vi driver og skifter litt profilering. Det er jo, merkevare er jo en veldig viktig ting, så nå driver vi og blir svarte. Biler våre blir svarte og gul logo, og jeg tror det er veldig synlig. Jeg regner med de fleste som ikke har møtt en svart bil med gul logo. Rett og slett. Vi er såpass mange, så vi er veldig synlige. Så har vi en maleravdeling som er også profilert svart, og maler av våres maler svart. Det er ca. 10 malere. Totalt så er vi 143 medarbeidere. Vi er 31 funksjonærer. Omsett nå i 2013 for 360 millioner på Toten. Det synes vi er ganske bra. Største prosjekt i 2013, det var Coop Raufoss. Nytt kjøpesenter. Det er jo det å si at sånn som vi som er entreprenører, vi har jo et hovedkontor, og vi starter egentlig en ny bedrift 7-8 ganger i året, tenker jeg. Så når vi etablerer Coop Raufoss kjøpesenter, så var det bygd på 10-11 måneder, og på den tiden så var det ingenting der, og så etablerte vi kontor, anleggskontor, ansatte selvfølgelig egne håndverkere, og etablerte oss der med en bedrift som i løpet av ett år skulle omsette for 143 millioner. Altså en veldig stor bedrift. Det er en ganske betydelig bedrift i området vårt som da vi omsette på den tiden. Og så er det bare å pakke opp oss, og så etablerer vi oss et annet sted, nesten som et sirkus. Av og til så er det sirkus i disse gutta. var datt av feil rekkefølge. Ja, det var det, men det får gå. Datt av var egentlig skulle komme etter det jeg skulle si som på det bildet bak der, men sånn er livet av og til. Datt av tok jeg meg nettopp for å si at dette er en nyutdannet student rett herifra, rett inn i selskapet, og rett på kjøpsenteret på Coop, og er i gang der som byggeplassleder. Nå har jeg flyttet derifra og jobber på et boligprosjekt på Eidsvoll for oss. Så muligheten til å komme inn i selskapet er veldig god. Det ble den teksten bak der borte, var det jeg hadde tenkt å si der. Nei, jeg tror jeg har kontroll på det. Det vi egentlig skal si noe om, det er kvalitetsledelse, og det blir en god del praktiske ting etter hvert. Jeg skal være litt overordnet nå. Men det jeg jobber med som daglig leder, jeg jobber jo stort sett med å kjøpe inn jobber, for å si det sånn, da. Skaffe jobber, besøke kunder, det gjør med å treffe kundens behov, som er veldig viktig, da. Avklare det og gjøre med på kalkulasjon, ofte på sluttkalkulasjon og ødelegge prosjekter, bruker de å si. Altså, vi jobber jo i en ganske konkurranseutsatt bransje, så det vi leverer, det er konkurransedyktig pris, og da er det ikke sikkert at den er den vi har kalkulert oss frem til. Det er den som vi tipper etter at vi har fått alle detaljer i mål, faktisk. Så kalkulasjon er, vi bruker et verktøy, vi bruker Big Office, som det heter, eller Excel, da, som de fleste ikke helt sikkert er kjent med. Og da er vi jo nede på hvor lang tid det tar å sette opp en stender, da. Eller en yttervegg, eller sette inn et vindu, og vi regner enhetstider, og er veldig ned på detaljnivå. Til slutt sender jo dette opp med en eller annen utskrift som er mange sider, og så sitter vi og vurderer rigg, og vurderer mange ting, kostnader rundt det, og bygger rett og slett. Så har vi da, ja, jeg sa vel litt så mye om type entrepriser, altså, jeg vet ikke det interessante er heller, men det er to typer entrepriser som er viktige for oss. Det er enten totalentreprise, og der er det av og til, så vi oppsøker en eller annen kunde som vi har hørt skal bygge, og så finner vi ut hva hans behov er, og så leverer vi en pris på et ferdig prosjekt. Alternativt så er det en hovedentreprise, som det heter. Da får vi en beskrivelse fra en eller annen kunde. Ofte er det offentlige kunder, og da priser vi en og en post der, og så leverer vi en pris til slutt. Ja, jeg skriver i avklarende møter og leveransebeskrivelser. Det er litt for å på en måte tilfredsstille kundens behov selvfølgelig, og han skal vite hva han får. Så er jo jobben min videre da å overføre historikk og kalkyler til prosjektleder. Der kan vi alltid bli bedre, og det er vel egentlig litt sånn i forhold til dette med kvalitet og kvalitetsledelse, at vi vet vi har litt å gå på hva vi driver med der også. Men det er veldig viktig da, at de tingene som byggeren har sagt til meg blir formidlet videre til prosjektlederen, slik at byggeren får den varen han vil ha. Da. Og i underveis er det byggeremøter, og det er byggemøter og brukermøter, og det er jo mange som skal inn i bygget våre. Jeg har vært prosjektleder på G-bygget, da det ble ombygd og bygd på i 2004 og 2005. Da var jeg prosjektleder der. Da var det jo veldig viktig at med brukermøter, og da er det jo lærere og elever og alle som skal bruke bygget er med og påvirker løsningen vi gjør. Da. Det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle si, så jeg tenkte at Knut Håkon skal fortsette med litt mer hva som skjer ute på det praktiske liv. Da. Det varierer jo veldig i forhold til hvem vi er jo flere som jobber med etter, og jeg har jo en som er mellom meg og prosjektlederen, så av og til så er det han som tar veldig mye over, og av og til så er jeg bruker ofte å være med i de første byggeremøter og sånn nedtil, eller kontrakter jeg skriver, og mye av det formelle over, da liker jeg å være med. Så når det praktiske til byggingen kommer, da, selv om jeg var prosjektleder i 2005, så merker jeg nå at jeg har gått på en smell i forhold til hva jeg har glemt. Så da er det greit at det kommer noen andre som har litt mer peiling. Så da slipper jeg ofte da, så tenker jeg, det jeg driver og tenker på nå er egentlig jobber som vi skal ha i 2015, så vi må prøve å jobbe litt langt før hele tiden. Og så er det andre jeg jobber med, jo motivasjon, å motivere medarbeidere og den biten der. Så jeg jobber jo selvfølgelig med ledelse. Er du klar til å snakke om? Vær så god. Skal du få prøve en ting?
Skal du gå med Anna, så går jeg med Anna. Skal vi se. Hører alle hva jeg sier nå? Ja da, dette var i hvert fall veldig uvent. Kvalitetssikring og kvalitetsledelse. Det er noen her som er veldig nysgjerrig på deg, sånt. Så vi får se om vi klarer å svare på litt. Ta det praktiske det vi driver med der. Vi skal ikke gå noe særlig inn på lover og regler, det lærer deg kveld her. Så vi skal se litt på hva vi gjør for å gi byggherren, altså den som bestiller prosjektet til oss, at den får det han vil ha. Ta den kvaliteten han har bestilt. Ta den tiden han vil ha dine. Og at sluttbrukeren har så får det som han har et ønske om. Vi har formålet da, det er jo å sikre, som jeg sa, god kvalitet ved alle arbeider. Den som er ansvarlig i prosjektet, som Nils Raimond delegerer til, er som en Simen, prosjektlederen. Den sitter med det overordnede ansvaret på at kvaliteten blir som den blir, som den skal. Han kan delegere den videre til sånne som meg, da, som er byggeplassleder, hvis den har litt for mye jobb å gjøre selv, som er en vanlig sak. Vi er jo bygg, er jo det vi driver med, vi er, så det kan hende bli litt sånn byggrelatert, ikke bare litt, det blir veldig byggrelatert. Så dere får teke det på det som dere skal drive med. Hovedprinsippet er jo ganske like, det er som Nils Raimond sa, vi starter en bedrift en gang i året, rett en gang i halvåret, den starter vi og skal bygge opp, vi skal gjennomføre den, vi skal legge den ned i løpet av den tiden. For å få til det, så er vi helt avhengig av gode systemer. Og at vi bruker systemet. Nå er det vel sikkert noen her som kanskje kan svare på om vi har noen gode systemer, så vi får ta med oss det, Nils Raimond. Ja. Så jeg skal gå litt inn på det. Vi har, når vi starter prosjektet, så har vi noe, nå står det litt feil rekkefølge på det som står på skjermen der, men vi har et oppstartmøte med noe som heter KVS. Det er noe som styrer med kvalitet sentralt hos oss. De går gjennom en sjekkliste de har for prosjekter. Vi får beskjed om hva detaljnivå vi skal legge oss på. Et prosjekt kan være alltid fra 100.000 til, som vi så i sted, 143 millioner. Det er litt sånn forskjellig hvor langt vi skal dra systemet vårt da, inn i små prosjekter kontra store. Så vi har noen kontrollplaner, det er styrende dokumenter for kvalitetskontroll i prosjektet, så er det er bare noen eksempler på det vi bruker at oss. Litt sånn noe nivå på det. Vi skal, hvis dette er som jeg har tenkt da, skal vi se. Ja, nå ble den litt liten for deg som sitter oppi der, men dette er et eksempel med kontrollplan vi bruker. Den er, nå var det noen fra bygger, så de kjenner kanskje til fagkoder. Det er, var det sånn at jeg kunne peke her, sa du, Raimond? Det er listet til fagkoder. Det står grunnarbeider. Og prinsippet med denne, det er at vi skal skrive opp hva som er viktig å sjekke i for eksempel grunnarbeider. Da. Der er det hva som kan være risikoen med at det blir gærlig. Og hvordan vi eliminerer den risikoen, og så er det tidspunktet der innenfor. Hvis det er noen som har noen spørsmål om det jeg viser frem, så er det bare å huge ut. Jeg regner med at jeg skjønner totning også. Det står noe med ansvarsretter gitt i IG, det er ikke sikkert alle her kjenner til, men det er igangsettelse tillatelse vi får til kommunen. Og der er det entreprenører må søke ansvarsretter om sin fagområde. og de må også ha ansvaret for sitt kvalitetssystem der. Dagbøker, det sikkert mange her som skriver dagbok når de var små. Det også ganske vanlig ute i det virkelige liv. Dette et eksempel på støpedagbok. Det når vi støper veggelementer, vegger, betong, fundamenter, så det datoen og plassering i forhold til tegning. Alt vi gjør med kvalitet skal jo forankres i tegning eller beskrivelse. Det den tegningen, beskrivelsen byggeren har gitt oss, som vi skal levere tilbake i en på en. I noe han kan bruke senere. Så det å forankre det ned, og så det sporbarhet i det. Men det jo, hvis det skjer noe i ettertid, at denne veggen der raser ned, så kan du se i støpedagboka hva var feil. I hopet som en sjekklister jeg skal vise etterpå. Der sjekklista på det samme fundamentet. Dette et eksempel bare, men det sånn det fylles ut. Der det sjekker, vi skal sjekke, nå jo veldig byggrelatert, så et fundament, det får dere tenke på noe sånn annet hvis ikke det ikke er helt der. Vi skal sjekke at det som tegning, plassering som tegning, at det alt som skal vare i det fundamentet, betong, armering, eventuelt utbaringer, på plass. Og det jo det vi gjør her. Her står det og du skal sjekke. Det en huskelapp, rett og slett. Du skal få med deg det som skal være. Det vi klarer ut å huske på alt, uten å ha huskelapper. Og nederst, hvis det avvik, så skal vi fylle ut et avvik. Avviket minimalt, så det ikke støtt vi behøver å gjøre noe mer med det. Det kan bare beskrive at avviket av mindre betydning. Får vi se, denne vegen. Ja. Intensjonen vår er jo at hver enkelt som utfører, den snekkeren, den forskalingssnekkeren, skal fylle ut denne der for sitt eget arbeid. Det ikke alltid vi praktiserer det, så hender det basen eller en person har fått en rolle i prosjektet, som går og sjekker alle andre. Og så vi som sitter inne, da, vi er jo en simen, vi også går ut og sjekker at den som skulle være sjekket, har sjekket det. Litt sånn dobbeltsikring på det. Og der Nils Raymond veldig ivrig på at vi skal gjøre det. Så vi kan minimere avvik. Og et avvik, det heller en feil. Det jo så presset det markedet vi i, at det har vi ikke råd til å drive med. Vi har ikke tid, og vi har ikke penger til å gjøre opp at, å rive. Vi var på videre på en avviksmelding dette jo for det vi driver med. Det å henvise til prosjektet, dato, nummer, og så vi på om det produksjon, eller om det i prosjektering, eller om det beskrivelse, eller hva avviket på. Det kan jo være en prosjekteringsfeil som gjør at vi ikke får til det vi skal gjøre. Det kan være en produksjonsfeil, at det målfeil, eller at det kan være feil på produktet vi bruker. Så dette det også en beskrivelse av avviket, hva det gjelder, årsaken, konsekvenser. Det kan ha en framdriftskonsekvens, at vi mister tid, vi må gjøre oppatt. Det kan være en økonomisk konsekvens, som ofte da oppatt mot framdrift, tid, og kvalitet og sikkerhet. Så det forslag til avvik. Noen ganger så kan vi bare si at avvik av mindre betydning, og vi lærer det gå, eller så må vi ta det videre til rådgivende ingeniører som vi samarbeider med. Og så det til slutt å lokke avviket, beskrive at nå det ferdig og utfylt, og ingen mer konsekvenser med det. Dette også noe som blir lager og følger prosjektet når det ferdig. Gjør det, du. lite sett på sjekklist selv. Apropos kvalitetssikring, vi har jo sjekklist som jeg sagt skal si da.
Den har jeg ikke sett. Ja, nei, men jeg tenker litt bare for å si, vi er jo som entreprenør så er vi jo ikke seriprodusenter da nå. Så hvert produkt vi bygger blir jo unikt tegnet som regel ifra at av også. Så vi utvikler jo, kan du si, et bygg ifra at av for hver gang. Så det ikke sikkert at vi lærer akkurat den helt konkrete tingen, for om vi har rett opp et avvik, men vi gjør jo allikevel forholdsvis mye likt da.
Skal vi se. Ja, det noe... Nå har jeg sagt litt om hva vi gjør. Jeg vet ikke om det noen som har noen spørsmål til det vi som lurer på det vi gjør. Skal vi se, det kan noe... Ja. Ja. Det daglige, en byggeplassleder eller noe kan si med noe litt om prosjektleder etterpå, det to roller som går litt inn i den. Men den daglige jobben det å følge det vi har sett her. Kvalitet, følge opp den. Det følge produksjonen ut at vi holder framdrift, planlegger framdrift, gjøre innkjøp, vi skal jo bruke mye materialer, underentreprenører, følge opp det. Det er veldig kort stikkord om det vi driver med til daglig. Ja, teamleder, arbeidsleder, driftsleder, det flere navn på den. Sånn som det prosjektet jeg og Simon er mye på, da. Der er det... Vi er ofte to ute på prosjektet, en prosjektleder og en byggeplassleder. Prosjektlederen sitter hovedsakelig inne og styrer økonomi, og det er tyngre ting av det, mens byggeplasslederen er ute. I prosjektet totalt sett så kan det variere veldig. Det kan jo være en industrihall der det er store arealer, så det kan være færre av folk, og vi kan være som vi hadde på Gjøvik her, en Viken folkehøyskole. Der bygde vi et internatbygg på grunnflate på cirka 700 kvadrat. Der var det og tre etasjer. Der var vi 80 personer inne i det bygget. Det var trångt. Da er det ikke 80 personer som går med det sjekklisteskjemaet der. Da er det... Da er det en bas da, som vi kaller den formann. Han følger dagboka, og han har overordnet på sjekklister. Så han sjekker, og det er ikke 80 personer under våres firma. Det er jo underentreprenører som følger sine egne systemer. Da. Men det er jo fort en, i hvert fall 10 personer da, som følger og fokuserer på dette da. Murer, flislegger, golvlegger, maler. Ja. Ja, i hvert fall prøve. Nei, det er mye folk i et byggeprosjekt. Det er jo bare noe som er på bygget. Vi får jo leveranser, vi får jo alt sånt, så det er jo mye folk involvert. Vi skal jo sikre at det vi får tilført plassen er riktig kvalitet på. Ta vinduer, dører og alt, eller materialer. Der har vi jo noe egenkontroll, eller noen kontroller til at varen kommer, da, at vi sjekker at det er så bestilt, at det ikke er noen skader på det. Og de som har produsert det har jo sine kontrollsystemer som vi kan få tak i hvis vi ønsker det. Får jeg bare se litt på min jukselapp. Dette er i hovedsak det jeg har ting jeg skal si om kvalitetsledelse eller kvalitetssikring, sånn som vi driver med, det jeg vet ikke helt hvor detaljert vi skal gå det. Jeg vet ikke om det noen som lurer på noe om det. Jeg har litt, jeg skal si om HMS etterpå. Det ingen som interessert i kvalitet? Så dårlig kvalitet på det vi gjør, Simon. I hvert fall det vi er her. Sikkert litt mer interessant med OL. Ja. Så et typisk avvik som dukker opp flere ganger, det en plassering av en vegg, for eksempel, at den står feil i front av tegning. Det jo et gjentakende problem. Vi tar det jo med oss at vi må finne måter å løse det på. Det jo målefeil ofte, at du ser feil på tegningen, og så går du ut med målebånd tommestokken, og det blir feil. Så vi satt jo og pratet litt på det faktisk i stad, mens vi var et lunsj bort på her, at Nils Raimond ønsker vi skal sette noe tal på de feilene vi gjør. Hvor mye det koster. Og si at den målefeilen har kostet at vi må rive ned veggen, og det koster 10 000 kroner. At vi brukte kanskje 5 minutter mer på målet. At den faktisk står riktig, så det billig i 5 minutter. Da. Så noe mer vi gjør, vi tar det med, så prøver vi å tenke hva skal vi gjøre neste gang. Vi kjenner jo folkene vi har med, så vi vet jo hva de gode på, og de mindre gode på. Så det jo å bruke riktige folk, ta riktige oppgaver. Jeg vet ikke om det svar på spørsmålet ditt, ja. Ja. Det noen flere som har noe? Helt praktisk da, så står det en perm eller fler på brakkekontoret der jeg sitter, eller den Simon sitter. At vi jævnlig inne og sjekker den permen, at de har fylt ut sine sjekklister. At det de... Ja, vi har også... Nå har jeg bare vist ett kontrollskjema, vi har mye skjemaer som viser hva vi skal gjøre på å kontrollere dem også. Så vi har jo egne ansatte, vi har det som vi har hovedfokus på kontroll på, og så har de underentreprenører sine systemer, men vi, ja, det som jeg sa, de har en perm som vi er inne og sjekker jævnlig, og vi har jo møter, vi har framdriftsmøter, basmøter, det ukentlige. Der det et tema her at de har ført dette. Det for å forsøke ansvarsrett, så skal du ha like systemer, og da må noen følge, da. Det kommer litt an på. Det et avvik som en større sak, så, som vi må ta... gjøre noe mer med, da, så jo de, da kommer de med til oss og sier at det her har vi en feil, her har vi mangel som gjør at det kan gå på framdriften, da. Framdriften vår, så da må de hindre den. Men ofte så det jo som det mindre avvik, for eksempel elektrikeren har kanskje funnet ut at han mangler en boks i veggen for å få på lysbryteren, og da jo det noe han tar kontinuerlig selv i sin framdrift. Så jeg støtter at jeg må si det for at nå må jeg borte gjøre det. Men vi ser det i det skjemaet da, hvis de har fylt ut det. Ja. Noen flere som lurer på noe? Litt hvordan vi med tida? Du skal si det du og Simon. Har jeg god tid? Ja. Det får bare huet ut hvis det noe mer dere vil vite om kvalitet og hvordan vi gjør det. Ikke sikkert vi helt har svart på oppgaven vi, men der får vi ta det Mas, jeg har lite vel si om HMS. Det jo også noe på kvalitet. En byggeplass en, for å si det litt skummelt, en farlig plass å være. Det skjer mye. Det mye risikoen for det som kan skje kan være stor. Da, og hvis det skjer noe, så det som kan skje alvorlig. Det dødsulykker kan jo skje, det varige ulykker på rullestol kan jo skje, det ser du ikke på nyheten det når det noe sånn. Vi har noe som heter risikovurderingsskjema. Det gjør vi i starten av prosjektet. Vi går, dette da et helt blankt skjema. Det står ingenting. Vi fyller inn noe som og hva vi skal gjøre, og vi vurderer risikoen for det. Som det står, hva kan skje, altså årsak for at det kan skje, altså, og konsekvensen for at hvis det skjer, da, hvordan kan det være? Skal vi ta et konkret eksempel, det for eksempel øverste arbeidet er installasjoner i grunnen. Det som kan skje er at du kan grave av en høyspennkabel. Står du ved siden av det, da du, får i hvert fall rett oppsveis, kan du få. Det i hvert fall en liten konsekvens av det. Er du heldig kanskje hvis du bærer det du får? Eller du kan grave av en vannledning, du kan hindre at en hel bygd er litt for vatten på en stund. Ja, det kan bli litt bustete. Dette går jo også tilbake på kvalitetssikring, at vi skal sjekke det tegningen vi har. Se hva vi gjør før vi gjør det. Om det en kabel i grunnen, det kan vi da finne ut. Og så litt videre på risiko og notale bokstav der det går et og nøyere inn på. Det jo, ja. Det rett og slett det vi gjør. Nei. Ja. Dette skjemaet der og genererer noe som heter sikker jobbanalyser. Nå vet jeg ikke helt om rekkefølge det var her, men vi kom med Danna først, ja. Ja. Når vi får nye arbeidsfolk da på prosjektet, om det en, ifra oss selv, da, om det en innleggd kar, om det en underentreprenør, som skal skrives inn i manntallet, rett og slett. Navn, nummer og pårørende, og så står det en liten skrivende på der, noen regler som gjelder på byggeplassen. Grunnen for dette at hvis det skjer noe med den personen, og der har jeg et konkret eksempel, han slo seg sånn nærmest besvimte. Han var innleid, vi var der i 3 dager. Vi hadde ikke helt fått med sånn hette, visste fornavnet på han, har det jeg visste. Vi fikk ikke tak i, vi ringte jo sykebil, så den systemet var i orden, men det jo noen pårørende som interessert i dette, og sykepersonellet ville vite hva dette Så da hadde vi etter skjema der, og der stod jo navn og nummer og fødselsnummer og hele pakka. Så da fikk jeg erfare at det praktisk å ha det. Der, ja. Og så skriver de under på de regler vi har på byggeplassen med avfallshåndtering og hvordan det skal til deg, rett og slett. Skal vi se, neste vel, ja det var en litt yngre utgave til meg. Vi har noe grønne kort, kaller vi dem. Dette er også å følge med den innskrivningsskjema. Alle som jobber i byggebransjen skal ha et slik kort. Det viser dere hva du jobber for. Nå står det feil navn på kortet mitt, Nils Raimann. Feil firma. Ja. detta visar det arbetsdelsynet som har ute efter alltså där. Det var väl Ja, jag är inte på byggplats nu så det går nog bra. Jag fick nytt igår förresten. Detta är ju det kom väl in när de skulle ett mottaltak mot svart arbetskraft och den tingen där. Vet om du har någon mer historik på att det är Trøimon men det var kanske inte så väldigt intressant heller. Vi vet i hvert fall at de registrert og har lov til å jobbe i Norge. Rett og slett, vi har jo ikke bare norske folk på byggeplassene våre. Det utenlandsk mye. Ikke så utbredt herover som innover Oslo, men vi har dem da. Litt videre, der har vi sånn sikker jobbanalyse. Det noe i følge begynnelse med en risikovurderingsskjema. Vi vurderer... rett og slett risikoen i den enkelte operasjonen, arbeidsoperasjonen vi skal gjøre. Vi skriver og deler aktiviteten der, og det gjelder. For eksempel bytte lyspære oppi der, der har det faktisk gått det oppi der, så det var vesentlig. vi sier hva vi gjør. Vi går gjennom med de folka det som skal gjøre det, og må vi gjøre, og trenger vi for å gjøre at det sikkert. Etter bare å ta en steg og gå oppi der. Og da også kan eliminere risikoen, eller sjansen for at det skjer noe med under den arbeidsoperasjonen. Da. Så signerer jeg. Vi har ukentlig, eller hver 14. dag, noen vernerunder. Vi sjekker at byggeplassen er godkjent, har de konkrete tingene som det står her, at stillasjer, heiser, at det godkjent. I følge der forskrift og regler det gjelder. Hvis det ikke godkjent, så skriver på det her. Dette det et som heter verneombud som gjør. Han går rundt og sjekker dette. Hvis det ikke godkjent, så kommer han inn til meg og sier at dette må vi ha orden. Så setter han et ansvar og en frist for at dette skal være på plass. Så det for å sjekke selv og sjekke at det i orden. Rett og slett en sjekkliste. Som og som på kvalitet. Arbeidsstyret sine reiser rundt og sjekker oss på uanmeldte kontroller. Da sjekker de fysisk bygget, om det stiller seg i orden. Folk bruker da verneutstyr, de skal ha hjelm, sko. Og de sjekker papirene våre, så vi har det systemet vi bruker for å ivareta HMS. De sjekker også grønne kort, da, at folk har dem på seg på byggeplass. Det var litt kort om HMS, og vi gjør i prosjektet om det. Så noen som har noen spørsmål der, det ikke sikkert du har rett. Ja. Nei. Ja, vi, hva som vi prater på, vi har noen genser som det står helt rå på. Vi bare sier at vi helt rå, så dette skal velge oss. Nei, det ikke helt lik mye prosjekter nå. Nei, vet ni, tror man mer om å svare egentlig akkurat på dette prosjektet der. Men litt generelt så er det ofte at en byggherre kan komme og ta løs, og jeg har hørt at dekket flinke. Kan det hjelpe meg med å bygge dette her? Men så er det, offentlig som ute på anbud, der vi må gi en pris. Og det jo ikke bare prisen de kan se på der. Vi må jo sende en CV på det som i prosjektgruppa. Hvordan resultatet vi har hatt før. De ser jo også på det vi har sett på her. Historikk på sånne ting. Thank you.
hvis jeg kan bare også reflektere litt rundt tilbake mot pensum, så hører jeg at her det vi har hørt til nå da, jo egentlig to perspektiver litt på kunder. Du har den eksterne kunden som de alltid skal møte behov til. Det den som betaler regningen til slutt, som byggherren, eller den som ber om tilbud og får satt opp bygget. Men så kan du se at du har to form for interne kunder som veldig opptatt av dette med HMS da. Det ene jo selvfølgelig bedriften selv, på grunn av at dårlig HMS fører til skader, sykefravær. Du kan ta på fremtidige konkurranser, som egentlig sløsing. Hvis du tenker på lean-forelesning, så det et eksempel på sløsing. Men det også samfunnet, altså det norske samfunnet, måten bygd og regulert på, med arbeidsmiljøloven, med massevis av lover og forskrifter som omhandler byggebransjen, som vi ikke skal bruke tid på nå selvfølgelig, men som vet om man må følge, og må ha systemer og bevise at de følger, hvor da egentlig det norske samfunn med staten som regulator også en måte en intern kunde. Sånn at byggebransjen kanskje veldig regulert, sånn sett da. Så får dere korrigere meg hvis jeg opplever det feil. Så det, hvis vi tenker på dette med eksternt versus internt kundeperspektivet, så kan vi se på det her. Og da jo HMS vel så viktig også for dette internt kundeperspektivet. Både mot egenvinning, for det jo god økonomi å ha gode fordel på HMS-en. Men det også kostnaden til samfunnet hvis den ikke er god. Nettopp på det at du kan se for deg at en skade på en byggeplass, da, den påvirker en person kan nok erstattes med en ny snekker kan erstattes med en snekker kan erstattes med en annen snekker. Men det en kostnad på selskapet, for de må bære en kostnad en periode og har arbeidsgiveransvar for den. Men så det jo hvis vi får en person som blir uføretrygda i ekstremt fall, så det en samfunnsmessig kostnad. Og det som sier at byggeplasser en farlig plass, og derfor det også at staten gir mye regulering på det. Og nå kjenner ikke jeg den bransjen så godt, men det jo vel fra nyhetsoppslag så virker det som det har vært mye forskjellig i den bransjen opp igjen tiden. Men det kan dere si mer om. Så tror jeg var noen spørsmål der. Ja. Jeg tolker den tolkningen som kom her var god for at her ser jeg at det tydelige roller og ansvar i alle ledd og tydelige prosesser og sjekklister. Ikke sant?
Det er jo viktig at det sporbart også, for i det øyeblikket det skjer noe alvorlig på en byggeplass, så det faktisk personlige bøter, og da det personlige bøter helt opp til daglig leder. Så det jo, det bør jo absolutt være sporbart enn vi driver med. De alvorlige ulykker, den genererer ofte en del personlige bøter.
Ja, både avviksmeldingen vil kunne gi deg sporbarheten her, men det vel så mye den, og at den hver enkelt tar ansvar for å levere kvalitet på det arbeidet den gjør hver gang. Og det jo fundamentalt i nettopp de Total Quality Management, eller TQM da, og kvalitetsledelse nettopp at kvalitet ligger hos den enkelte hver gang. Så det jo et perfekt eksempel på akkurat det her. Nå ser jeg bare på tida også, om vi skulle tatt et kvarter pause. Passer det nå?
Får det kvarter til å grue det på, Simon?
Ja. Da gjør vi det. Kvarter pause, og så begynner vi på at litt før 20 over.
Hallo. Hei. Ja. Ja, da var det min tur da. Simen heter jeg. Begynner med å si litt om meg selv, kanskje. Jeg har faktisk vært elev på skolen her. Jeg har gått bachelor bygg. Så jeg var ferdig i 2005. Så jeg har noen timer i disse stolene her. Jeg er fortsatt like gode, regner jeg med. Fort gjort å sovne. Jeg så det var jeg som sovnet her i sted. Jeg vet ikke, jeg ganske fersk i Toten bygg anlegg, kan du nevne det da. Jeg jobber her i Betomas Toten, heter vi nå forresten. Vi har skiftet navn, så det litt fort gjort å glemme det. Jeg har vært her i 1,5 år, jobber som prosjektleder. Som du nevnte i sted, vi er ikke vant til å stå og prate sånn her til vanlig, så dette er i hvert fall for min del jeg fryktelig dårlig til. Så. Hvis jeg begynner å stamme eller noe, så får jeg ikke stille noen spørsmål. Jeg skal prate litt om økonomi. Kvalitet og kvalitetsledelse, det henger jo sammen med økonomi. Alt handler jo om penger til slutt. I hvert fall så er eksen min det. Nok om det. Men det var en eks da, for å merke det. Jo mer feil vi gjør, jo dyrere blir det. Må vi gjøre ting to ganger, så koster det penger, så det er vel noe som er felles for alle prosesser og alle bedrifter da. Skal vi se. Den switcheren må jeg ha kanskje. Der ja. Skal begynne litt der jeg tar over eller der jobben min starter da. Da er jo prisen for bygget allerede satt. Nils Raymond sier til meg, vær så god Simen. Du skal bygge det bygget her, vi får 25 millioner for å bygge det. Og da er min oppgave da å bygge det bygget, helst så billig som mulig. Klarer å bygge det for 23 millioner, så har vi tjent 2 millioner. Da. Bygger vi det for 26 millioner, så har vi tapt 1 million, og Nils Raymond blir ikke spesielt blid for det. Så når jeg starter da, så har vi kalkylet, det den da som grunnlaget for den prisen som vi har gitt på den jobben. Og den, for vår del da, så består den kalkylen vår av tre variabler. Det er ettersom vi har egne ansatte som fysisk er ute og tømrer og snekkerer, så har vi da en egen produksjon. Vi har også innkjøp av materialer som vi trenger for å bygge. Det er vinduer og dører og alle byggevarer generelt da. Planker. Og så har vi innkjøp av underentreprenører, underleverandører da, som leverer en tjeneste til oss. Jeg skal gå litt mer inn på hver enkelt av dem. Jeg må prøve å knytte dette litt opp mot kvalitetssikring også da. Så hvis jeg har noen spørsmål, så bare fyr løs underveis altså. Så jeg ikke kjører helt ut på vidda og bare prater om økonomi. Så, kalkylen da, på egenproduksjon, da går det ut på at jo lengre tid vi bruker, en tømrer koster jo så mye per time. Bruker vi for mye timer, så blir det dyrt. Så vi må prøve å være effektive og bruke så lite timer som mulig. I den kalkylen vi har, så er det jo satt av da, en sum til, som vi skal bruke da, på egenproduksjon. Og da står det da, i den kalkylen, vi skal bruke så og så mange timer, for eksempel på å montere vinduer. Vi skal bruke så og så mange timer på å støype betongfundamentet til bygget. Da. Så det er det vi har å styre etter. Og måten vi kan påvirke dette her på, det er at vi motiverer folka våre. Få dem til å gjøre en god innsats og gjøre det de skal. Det er en stor del av den jobben vi faktisk gjør, og vi prøver å motivere og få alle med på laget da, og dra i samme retning. Og så er det at man gjør en ting to ganger, da, det er dyrt. Og for å unngå det, så må vi da tilrettelegge og planlegge. Det handler ikke bare om det, da. Hvis vi gjør feil, så må vi jo på en måte ta lærdom av den feilen og evaluere. Og for eksempel hvis vi bygger et type bygg, da, og så fører vi en dagbok over hva som gikk gærlig med det bygget, hva vi på en måte, kanskje hva vi måtte gjøre to ganger, og hvilke valg vi tok da, som ikke var så lure, så må vi ta med oss det til neste bygg, og så må vi prøve å få loggført dette her, sånn at vi ikke gjør de samme feilene på neste bygg, da. Og så har vi da underleverandørene våre. Da må vi også kjøpe inn. Det som er fort gjort, når du har jobbet i denne bransjen her i noen år, så kjenner du en elektriker, og du kjenner en rørlegger, så er det så fort gjort å bare ringe han du kjenner og si, kom og gjør jobben. Men det skaper ikke noe konkurranse, og priser blir ofte deretter. Så få inn priser fra så mange som mulig, skape en konkurranse, og ja, det er sunt. Konkurranse er sunt. En annen ting som vi sliter litt med i vår bransje, jeg vet ikke, det er sikkert felles for mange det, men det er kjedelig når du kjøper en ting, og så tror du at du har fått med på en måte alt du har kjøpt, og så kommer den etterpå og sier at nei, du får ikke det, ekstra utstyret der, du får ikke det, for at, det var ikke med i prisen. Det er faktisk veldig vanlig i byggebransjen, at vi kjøper inn en tjeneste, og så kommer det midt ut i byggeprosessen, og så sier han at nei, vi må ha ekstra betalt hvis vi skal ta med oss dette der, for at det hadde ikke vi med i vårt tilbud. Derfor er det veldig viktig å ta høyde for deg når du kjøper en sånn tjeneste, at du har kanskje sjekklister som forteller deg hva du skal sjekke, sånn at du vet at du har fått med deg alt, da. Sånn at du ikke står der etterpå og må bruke enda mer penger enn det du egentlig hadde planlagt å bruke. Så handler det litt om å overføre risiko. Det henger jo litt sammen med det punktet som vi akkurat pratet om. Jeg kan ta et eksempel. På den forrige jobben jeg var på, så hadde vi kjøpt inn en elektriker som skulle montere all strømmen, da. Dette her var et påbygg på en butikk. Og så kommer han elektrikeren og sier at du, jeg har ikke med å bytte den trafoen. Det er ikke nok kapasitet til den trafoen, da. Det er den som leverer strømmen til bygget. Og så sier han at hvis jeg skal bytte den trafoen, så må jeg ha ekstra betalt. Og så sier vi at vi har i vår kalkyle at vi har bare så mye bruker på elektriker. Jeg har ikke mer penger til deg. Men han sier at han skal ha mer penger, da. Så da blir det en diskusjon om hvem som skal ta den kostnaden. Da er det veldig viktig at vi helt fra starten av, når vi inngår den avtalen med han elektrikeren, at dette er en komplett leveranse. Kommer det noe uforutsett som har med strøm å gjøre, så er det du som må ta den kostnaden. Det er jo elektrikeren som har peiling på el. Vi har litt peiling på faget, da, men vi har ikke så god peiling på faget. Så på en måte alle må feie for seg egen dør, da. Så oppstår det noe uforutsett. I ett fagfelt så er det de som har den jobben i det fagfeltet som må ta kostnaden. Men det er ikke alltid like lett å få til hvis du ikke har det med i kontrakta og har på en måte stadfestet dette her fra dag 1, da. Og så er det dette med garantier, da. Det kan også koste oss penger hvis det ikke er på plass. For eksempel så går han elektrikeren her konkurs midt under jobben, og så skal vi overleve om 3 måneder. Og det koster oss penger, da, å få tak i en ny igjen, og så blir vi rett forsinket, og da baller det på seg. Så da er det satt av en sum, da. Som da får vi en liten kompensasjon hvis det skal skje noe, og vi må bytte elektriker. Framdriftsplan. Ja. Ja, altså han elektrikeren her måtte jo betale for den trafoen, da. Han fikk ikke lurt seg unna den. Men det går på er vi når vi kjøper inn underleverandører, så har vi jo møte med flere, og vi prøver å hente inn tilbud, og vi sammenstiller de tilbudene. Ofte så må du frisse litt på dem for at de skal være sammenlignbare. Sjekke at alle har med seg de samme tingene. For ofte så kan det være sånn at hvis en elektriker gir deg en pris på, si, 1 million da, og så en annen elektriker har gitt deg en pris på 1,2 millioner. Men så kan det faktisk hende at han som har gitt deg en pris på 1,2 millioner er billigst allikevel, for han har med mye mer i tilbudet sitt. Så det på en måte å tilpasse det grunnlaget sånn at du kan sammenligne det og ta en avgjørelse. Men det som regel prisen som styrer. Ja, det er ikke alltid at det er prisen som styrer. Det er hvis du har på en måte hatt en dårlig erfaring med en underleverandør, eller hørt noe negativt om den underleverandøren, da, så er det ikke sikkert at du velger den selv om den er billigst. For det kan koste deg penger i andre enn. Hvis han for eksempel forsinker deg i den jobben du gjør, eller et eller annet som gjør at vi bruker mer timer, eller han roter fælt på byggeplassen og skaper liksom forsinkelse for mange andre, så. Men ja. Men det er litt skummelt, for hvis vi på en måte gifter oss med en leverandør da, og bruker bare en, og så blir vi litt blinde, for vi vet ikke helt hva de andre kan levere for. Vi vet ikke hva markedet kan tilby da. Vi betaler den prisen, vi for dette, for vi har alltid gjort det. Og så plutselig betaler konkurrenten vår halvparten fordi han kjøper av en annen. Og da kommer jo vi til å ta på konkurransen når vi skal prise jobber da, på grunn av at vi ikke er oppdaterte på hva markedet har å tilby da. Så i hvert fall for min del så liker jeg å hente inn priser til mange når jeg kjøper inn på noen prosjekter jeg har vært på. Skal vi hoppe videre? Ja. Framdriftsplan, bemanningsplan, det er jo noe av det første vi starter med når vi begynner å, eller når jeg tar i prosjektet da. Vi vet jo hvor mye penger vi får for å bygge. Da vet vi mange timer som er satt av. For eksempel, det er satt av så og så mange timer til å bygge vinduer, eller sette inn vinduer. Det er satt inn så og så mange timer til å sette på taket. Og da vet vi at da skal jeg på en måte sette inn dator for når de forskjellige jobber skal være ferdige. Jeg må sette dem på hvor mange mann som skal jobbe med de forskjellige oppgavene. Og utifra de timer jeg har da, så ja, jeg tror det kommer faktisk ikke noe punkt nedover. God planlegging, det er jo viktig. Det er selvsagt. Jo, vi kan ta det først. Involvere alle samarbeidspartnere tidlig da. Når jobben starter, så har vi, da kjøper vi inn en rørlegger og en elektriker og noen til å montere ventilasjon og alle de som skal levere tjenester til oss da. Da er det viktig at vi har med dem i den fasen som vi lager den framdriftsplanen. Sånn at vi ikke kommer på slutten av bygget, og så sier vi at nå skal du montere all ventilasjonen i bygget, og så sier han at nei, det er alt for liten tid. Hvis jeg skal gjøre det så fort, så skal jeg ha mer penger. Og vi har jo ikke mer penger å gi da. Vi har jo en avtale, så da på en måte, det er veldig viktig at han underentreprenøren får vært med helt fra starten av, og sagt hvor lang tid han trenger, sånn at vi får sydd dette her sammen. Og han vet jo det at vi har en dato som dette her bygget skal være ferdig på, Så han må på en måte tilpasse seg og kjøre på med så mye folk da, at vi klarer å bli ferdig. Ja, det akkurat det jeg sa nå. Vi må lage den bemanningsplanen da, i samsvar med kalkyler, sånn at det stemmer med antall timer da. Spørsmål? Det er et veldig godt spørsmål faktisk, for at vi, den kalkyla som vi har når vi starter jobben, de timer som er satt av da til å gjøre de forskjellige tingene, den stemmer nesten aldri. Hvis vi klarer å bygge på de antall timene som er forutsett, da, eller spådd at vi skal klare å bygge på, så da er det veldig god kvalitet på den kalkyla da, hvis den stemmer så bra. Problemet er at det er veldig vanskelig å få det til å stemme, men da er jeg tilbake til det at hvis vi kalkulerer et bygg da, og ser da at på den veggen her så skal vi bruke 1 time per kvadratmeter da med å produsere. Og så ser vi at vi brukte faktisk 1,2. Da tar vi med oss det til neste bygg, når vi kalkulerer neste bygg da, så kanskje vi må justere denne faktoren litt, sånn at vi skal bruke da 1,2 timer i stedet for 1 time. Kanskje det er mer riktig bilde av sånn vi faktisk produserer da. Så det handler om å justere disse her kalkylene sånn at de blir så riktige som mulig da. Men på den andre siden, hvis vi bare justerer opp, så blir jo bygget dyrt, og så tar vi konkurranse, så da, det er den andre siden av medaljen, skal jeg si. Det er disse variabler jeg snakker om, at du har egenproduksjon, og så har du materialinnkjøp. Og selv om vi kanskje taper noen kroner da, på egenproduksjon, så kan vi tjene faktisk på å gjøre god innkjøp på materialer. Så sånn summa summarum, så kan vi tjene penger likevel da. Jeg vil si litt om likviditet da. Det er veldig viktig for oss på prosjektet at vi har fokus på likviditeten. Likviditet er betalingsevnen. Har vi midler å betale med, så har vi god likviditet. De byggene vi bygger er jo ofte mye penger i omløp. Det er kjøpesenteret, som Nils Reim nevnte, var 140 millioner. Så det er mye penger som skal gjennom systemet. Og det blir mye regninger til oss, både for materialet vi handler inn og alt mulig, og å være bank for 145 millioner, det klarer ikke et hvem som helst selskap da. Så vi er jo avhengig av å få penger inn før vi betaler regningen vår. Så i prinsippet så kan du bygge et bygg til 140 millioner uten å ha en krone. Hvis du bare sørger for å fakturere byggherren, sånn at du får penger inn før du må betale regningen. Ja, det er faktisk årsaken til mange konkurser, er at ikke fordi at det egentlig er dårlig økonomi, men for likviditeten er dårlig. Det er mange som går konkurs på grunn av det, men hadde de klart å drive gjennom prosjektet, så hadde de sittet opp med penger allikevel. Så ha en god betalingsplan, få penger inn så tidlig som mulig, det er veldig viktig. Prosjektering. Nå bare er jeg innom de tingene som på en måte er med på påvirker økonomien da, i størst grad. Og klarer vi å kvalitetssikre alle de tingene som vi er innom nå, så kan vi klare å være med på å påvirke resultatet, i hvert fall i noen grad. Når vi prosjekterer, så er det jo mange måter å slå hele katte på, skal jeg si. Vi kan bygge et hus på mange forskjellige måter. Arkitekten, han tegner jo en skisse over hvordan huset skal se ut. Men det innvendige bæresystemet og sånn, det er jo ikke synlig i den grad. Og ofte, i hvert fall etter min erfaring, så arkitekter er litt sånne kunstneriske, og de på en måte er ikke så veldig, er sånne malere nesten, som er bare tegner, og så blir det et bygg. Og så skal vi komme oss og bygge dette etterpå, da. Og da måler en ingeniør inn og dimensjonere og regne på hva slags bjelker som skal brukes her og der. Sånn som taket her, da. Her er det sikkert en arkitekt som har hatt fritt spillerom, for her er det jo sånne bua bjelker, og det blir ikke noe billigere å bygge det sånn, da, for å si det sånn. Så det vi ofte gjør da, når vi har fått en pris for bygget, da er jo ikke, veldig ofte så er jo ikke arkitekten ferdig da. Så da kan vi være med oss og påvirke han da, til å lage så billige løsninger som mulig. Ikke dårlige løsninger, men løsninger som er rasjonelle for oss å produsere da. Bygger vi et leilighetsbygg for eksempel, hvor alle vegger er, ja, hva skal jeg si, eller alle leiligheter er forskjellige da. Så på en måte, hadde alle leiligheter vært like, så hadde vi på en måte fått en kontinuitet, og vi lærer av den første og gjør det samme i neste. Alt blir likt. Så vi jobber mye mer rasjonelt da. Innkjøpet gjør vi likt. Det er likt vinduer i alle leiligheter. Vi kjøper den pakka der ganger 10, så har vi hatt alle leiligheten. Men når alt skal skreddersys og sånn, sånn som arkitekter ofte vil at det skal være, så blir det dyrt. Så vi prøver i hvert fall også å være med å påvirke Ark og Rib i den grad vi kan da. Ja. Det er rådgivende ingeniør bygg. Så han er den som regner på, arkitekten tegner og bestemmer hvordan det skal se ut, og ribben da kommer og sier at der må vi ha så og så tjukk bjelk, og der må vi ha så og så tjukk vegg, og ja, han tar den biten. Jep. Ja. Ja, det er forskriftskrav på hvordan du har lov til å bygge, da. Og de må vi følge, de må alle følge. Så vi må ha så tjukke vegger for at det skal være nok isolasjon, og vi kan ikke ha mer enn så mye vindusflater. Men det er likt for alle i bransjen, og det må vi følge nøye. Ja. 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 Ja, en annen ting. Grensesnitt mellom underentreprenører, det er på en måte hvem er det som har ansvar for hva da, hvis det blir en konflikt eller en uenighet. Jeg vet ikke hva slags eksempel jeg skal ta der, men hvis du har en rørlegger da, og en elektriker, som plutselig kommer og sier at jeg kommer ikke fram med røra mine, for elektrikeren har røra sine der, eller at det er en komplikasjon, da, noe som ikke har blitt forutsett under prosjektering, som gjør at noen får noe ekstra jobb, så sier rørleggeren at da må jeg ekstra betalt, for jeg hadde ikke med seg tilbudet mitt. Jeg skulle rett gjennom det med røra mine, nå må jeg gå helt rundt. Og da vil han ha ekstra betalt for å gå rundt, da. Og da prøver de alltid å sende regninger til oss. Men at hvis vi skal sitte der og svelge alle regninger til alle som jobber for oss, da er det ikke hatt noen penger i prosjektet, så vi må være veldig tydelige på det i starten av prosjektet, at for eksempel sånn grensesnitt mellom tekniske installasjoner, da, som er rørlegger, ventilasjon og elektriker, da, at de må løse dette seg mellom, og eventuelt da dele på regninga hvis de ikke blir enige. Derfor så lager vi en, ja, hvem skal betale regninga? Det er veldig ofte en diskusjon dette. Møter vi veldig ofte. Det er småting ofte, men det er det er bort. Det er en, ja, i hvert fall en gang i måneden. Så det er viktig at vi på en måte er litt klare på det, at det er, vi skal i hvert fall ikke betale. Da alle har et ansvar, og alle må være med å ta sin del av risikoen. Derfor laget vi i hvert fall en sånn solidarisk ansvarsavtale da, som de tekniske installatører signerer seg imellom. Da får vi dem til å skrive under på det, så hvis det da dukker opp noe, så bare sier vi nei, at dette her må ikke løse selv. Det er en måte vi på en måte sikrer oss å gå på noen økonomiske smeller da, på grunn av uforutsette ting i tekniske installasjoner. Jobben er, går jo hele tiden ut på å sikre penger i prosjektet. Det er det egentlig alt dreier seg om. Styringsverktøy da, vi bruker for å følge opp økonomien i hvert prosjekt. Dette her er veldig, veldig forenklet. Det er bare... vi fører alle kostnader inn på ulike faggoder. Sånn som alle timer som tømmer, snekkeren bruker, da, det fører vi inn på tømmer. Og så i kalkyla så hadde vi kalkulert med at det skulle koste 200 000. Og så ble det noen endringer da, på grunn av et eller annet som gjorde at vi måtte gjøre noe ekstra eller et eller annet. Men kostnaden kom allikevel ut på 180 000. Og da hadde vi en fortjeneste på 20 000 i forhold til kalkyla da. Så sånn fører vi kostnader hele veien nedover. Fører vi det som er gjort på betong, og sånn er det da tilsvarende for hva vi kjøper inn vinduer for. Og så på slutten av prosjektet da, så det røde tallet her er jo minus da. Minus 250 000 der da. Da kan vi gå inn og så se på hvor var det vi tappte penger, og hvor var det vi tjente penger i prosjektet da. Så har vi på en måte litt styring på det. Og så kan vi jo justere kalkyla av neste prosjekt, så dette stemmer litt bedre. Ja. Ja. Så fort vi har fått en kostnad, så fører vi den inn dit da. Det er ganske mye mer avansert enn akkurat arket her, altså, men litt sånn overordnet så ser det sånn ut. Dette tok ett minutt på Excel, dette. Ja. Sånn ser det ut på den byggeplassen jeg driver på om dagen, der nede på Vikenstranda. Der du kjører ut til Gjøvik. På båthavna. Så der bygger vi leilighetsblokk på 11 leiligheter. Og akkurat i dag så er vi 14 mann der. Med oss som jobber inne da. Så, men det er kun egne ansatte. Så med underleverandører og alt som er nedpå der, så har vi har vært borte i 30 mann på det meste til nå. Men utover våren, før det skal ferdigstilles i midten av juni, da blir det ganske mye folk den siste tida. Da skal alle inn og gjøre ferdig jobben de har. Ja, nå kommer vi inn på det som kanskje er mer relevant for akkurat den der kvalitetssikringen. Endringer og avvik. Får vi et avvik, så koster det penger. Nesten uansett. Om det er et lite avvik, eller om det er et stort avvik, så bare det at jeg skal ta opp blyanten og så skrive et avviksskjema, koster jo penger. For jeg vil jo egentlig bruke tiden min til noe annet. Så får jeg 100 avvik på en dag, da bare at jeg skal skrive avviksmeldinger, så koster det ganske mye at jeg skal bare drive med det selv for å produsere bygget. Så vi vil jo prøve å begrense de avvika så godt vi kan, men vi klarer ikke å fjerne alle avvik uansett. Men når et avvik oppstår da må vi varsle det tidlig. Skal vi si, jeg har en elektriker gjort et eller annet, borret et feil, hører det et eller annet, som gjør at vi må bytte veggplate da. Så sender vi et avvik med en gang, for da kan vi fakturere han for den jobben vi gjør for å rette opp dette her. Og da er det viktig at vi varsler han tidlig. For vi kan ikke komme helt på slutten av bygget og si at den der plata som du ødela i fjor, den må du betale for nå. Da sier han at han husker ikke en plata engang, så vi jobber kontinuerlig da, med å varsle de som har gjort avvik skriftlig. Da sender vi sånne avviksskjemaer som Knut Håkon viste i sted. Noen ganger så oppstår det endringer også. Ikke avvik, men endringer. Det kan være at han som har bygget, han plutselig har finnet ut at han vil ha det litt større, for eksempel. Eller han endrer på noe da. Så ringer han kanskje til arkitekten, og så sier han at det er soverommet oppe i 5. etasje, der vil jeg ha en diger balkong ut mot Mjøsa da. Og da tegner arkitekten dette der, og så får vi tegninger, og så ser vi at nå har du kommet på noe nytt på tegninga. Vi kan jo ikke bygge for den samme prisen lenger vi nå. Så da sender vi en endringsmelding da, til byggherren og sier at skal du ha dette der, så koster det så mye ekstra. Så da får han en endringsmelding på det. Jeg skal si litt om kontrakter. Når vi jobber med så mange under innkjøp av materialer og tjenester, så blir det mye kontrakter. Vi må i hvert fall på de som er av litt kostnader, så må vi passe på å ha kontrakter. Så i en kontrakt der har vi jo med en pris. Vi har med når det skal være ferdig, og hva leveransen inneholder. Og så regulerer den jo hva som skjer hvis det blir levert for sent, og at det ikke blir levert i henhold til avtale, og en del sånne ting da. Hvor lang garanti du har på dette her i ettertid. Så vi har da en kontrakt med byggherren. Det er han som har kjøpt dette her som vi bygger for. Og så har vi også kontrakter med våre underleverandører, sånn som elektrikere og sånn, som gjør jobben for oss. Og da er det veldig viktig at vi bruker kontraktstandarder da, som harmonerer. For eksempel hvis vi da, overfor byggherren, vi leverer en blokk med leiligheter. Og så har vi en garanti på parketten på 5 år. Og så han som har vært og lagt parketten for oss, for han har vi kjøpt inn sånn at han har kommet og lagt parketten, det har ikke vi gjort selv. Men han har en garanti på 2 år til oss da. Og så plutselig så skjer det noe med den parketten, så den sprekker eller et eller annet etter år 3. Da er jo garantien til han som vi har kjøpt av, den har jo gått ut, men vi må fortsatt dekke den overfor byggeren, for der var jo garantien på 5 år. Så da er det ikke samsvar med den kontrakten vi har mellom byggeren og leverandøren. Så da må vi på en måte dekke det. Da har vi vært litt slappe og ikke klart å fange opp det, så vi bruker kontrakter da, som på en måte er i samsvar med hverandre. Kontrakten er jo der for å ivareta begge parter. Hvis har vi fått en kontrakt på en jobb, så vet vi at vi skal få den summen som står i kontrakten. Byggherren vet at hvis vi ikke leverer bygget til en bestemt dato, så har han krav på å sende oss dagbøter, så vi må betale penger til han for hver dag vi er for sene. Så den er jo med på en måte sikre begge parter. Det har vært litt feil rekkefølge på de to siste. Den her kontrakten, den med å overføre risiko, det er jo akkurat på den garantibiten jeg fortalte om, at 2 år til underleverandøren og 5 år til byggherren, det blir feil. Så vi må passe på at det blir riktig, sånn at vi får overført all risikoen ned til leverandøren under oss. Da. Ja. Akkurat den kontrakten vi har der, så står det at vi skal bygge på 12 måneder fra vi får rige. Så når kommunen da har sendt oss en sånn igangsettingstillatelse, at nå har vi lov til å begynne å bygge, så skal det gå 12 måneder. Og hvis det går 12 måneder en dag, da må vi betale bot for den dagen som det har gått for mye. Det kan bli dyrt. Så det er liksom utfordringen vår, så er jo at vi har, ofte så har vi det travelt. Vi vet at hvis vi ikke leverer bygget til den bestemte datoen, så får vi den bota. På en annen side så sitter vi og sier at bruk gjerne 5 minutter lenger der, så slipper vi å gjøre jobben 2 ganger. Så på en måte skal vi bruke 5 minutter lenger hele veien da, så klarer vi jo ikke heller å levere datoen. Så det er på en måte vi blir dratt litt i den ene og den andre enden da. Så vi, det er ikke helt svart på hvitt. Så, ja. Ja. Nei, normalt sett ikke. Vi prøver jo, det er jo standarder for hva slags kvalitet som skal være på. Er du en vinduesleverandør, så skal det være godkjente vinduer, så det er jo normalt sett så er det høyst standard, men det kan jo hende da at noen ganger så har ikke, hvis du vil kjøpe inn varer og tjenester, eller tjenester da, en underleverandør som skal montere noe for deg, at han har ikke tid akkurat der og da, på grunn av at det er for kort byggetid. Og så at vi da kanskje må velge noen andre på grunn av det, og at de ikke er like flinke, det kan jo skje. Ja. At du siste dagen før vi skal levere, for eksempel. Ja, hvis han kommer med noen endringer, så har vi krav på en fristforlengelse. Så hvis han kommer med, hvis han sier at nei, nå skal vi plutselig bygge balkonger på en måte på den ene veggen, eller noe som tar lengre tid da, så varsler vi bare byggeren med at vi skal ha fristforlengelse, for det har vi krav på. Ja, som regel altså, eller i hvert fall der vi, ja, det gjelder ikke bare der vi bygger nå, men stort sett alltid så har jo byggherren sørget for at noen har kjøpt leiligheter. For da gjør de selger jo ofte leiligheter før de begynner å bygge for å få finansiert. Og da sitter det noen og venter på å få flytte inn. Så de får et problem med kundene sine, vet du, hvis vi ikke har bygd ferdig den datum vi skal ha. Så det er svært sjelden at vi får fristforlengelse bare med å si at vi har det travelt, skal jeg si. Da sier han at det er deres problem. Vi får jobbe om natta, eller et eller annet. Det er brutal, denne bransjen her. Ja. Jeg tror det var det som i hvert fall jeg hadde på blokka.
Bra. Da før vi avrunder her, så har jeg lyst til bare også trekke noen linjer til akkurat det vi har hørt, før vi, og eventuelt noen siste spørsmål også. For det er nå en gang sånn at i andre timene her nå, så har vi hørt om veldig mye på økonomien og oppfølgingen av prosjektet, som er en, hvis vi trekker på, hva er nå prosessen til Betonmast, som lager et unikt produkt hver gang, og etablere en ny bedrift hver gang, så er nettopp dette med prosjekt og prosjektgjennomføring, det er jo deres kjerneprosess. Ikke sant? Og der er det jo et detalj, mye i kvalitetsledelse, så vektlegger vi ikke det prosjektet som, og prosjektgjennomføring som en eget fag, for det er et eget fagområde å drive med prosjekt og prosjektledelse. Jeg tror det kommer i semester 3, altså neste semester tror jeg det er et fag for en del av dere. Og da kan dere reflektere tilbake på den forelesningen her også, for den, mye av den som vi har hørt i andre timer i dag, er vel så relevant inn i det faget. For det er nettopp det som går på hvordan du driver et godt prosjekt, har dere hørt om mye. Men det er jo også kjerneprosessen som er for Betonmast. Så vi noen forenklet verktøy på styringsverktøyene, som jeg regner som du sa, er sannsynligvis mye mer avanserte Og der, men der ser vi at det felles språket som man ender opp med på tvers av alle leverandører og fagdisipliner er jo nettopp økonomien. Så det er dermed dem, det de kan få som er felles multiplumet da, for å kalle det, er jo økonomi. Det er likt uansett om det er rørlegger, elektriker eller tømrer eller hvilke fagdisciplin du har, så er det at ja, det vi forstår sammen, det er pengene det ender opp med til slutt i styringsverktøy. Så hvis dere tenker tilbake på faget, så har vi nå egentlig vært gjennom hvordan kvalitetsledelse dreier seg om at hver enkelt person og i hver arbeidssituasjon må levere kvalitet, for det lønner seg ikke å gjøre jobben to ganger. Sånn kort oppsummert. Så jeg har lyst til å takke for at dere tok dere tida til å komme på høyskolen og dele deres erfaringer. Og så fikk vi en del relevante eksempler nå underveis, som jeg prøvde å knytte opp til faget, til teorien og på det dere har lært til nå. Så oppdaget jeg nå rett i stad at det er skidagen på torsdag. Det betyr at jeg skal ikke planlegge retting og obligger på torsdag, skjønner jeg. Så det skal jeg justere så at det blir forsøvet en uke. Selv om obligfristen er i kveld. Og så ses vi her neste tirsdag, samme tid. Og så synes jeg vi skal avslutte med å gi gutta fra Betamax en ordentlig god applaus.
Kontakt, du får
jo. Ja.